Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. «Еду в Магадан», читає Стас Дедерка.
Ігор Алінєвіч. «Еду в Магадан». Успоміни. Серія «Белорусская туремная література», заснаваная ў 2017 годзе, распрацаваная праваабарончым цэнтрам «Вясна». Ігор Алінєвіч нарадзіўся ў 1983 годзе. Са школьных гадоў цікавіўся гісторыяй, асабліва анархісцкага руху, чытаў працы і вывучаў жыццё ягоных заснавальнікаў, тэарэтыкаў і практыкаў. Па адукацыі інжынер-электроншчык, удзельнічаў у працы над расійска-беларускім спадарожнікам. Быў абвінавачаны ў нападзе на амбасаду Расійскай Федэрацыі ў Мінску і ва ўдзеле ў іншых акцыях анархістаў. 27 траўня 2011 года асуджаны да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй аўтамабіля, атрымаўшы найвялікшы тэрмін зняволення з усіх палітвязняў за ўсю найноўшую гісторыю Беларусі. Вызвалены 22 жніўня 2015 года у ліку 6 беларускіх палітвязняў згодна з падпісаным прэзідэнтам Беларусі указам аб памілаванні. Рукапіс дзённіка, напісаны ў турме КДБ разам з іншымі артыкуламі, Ігор Алінєвіч здолеў перадаць на волю і ў сакавіку 2013 года намаганнямі выдавецтва «Радыкальная тэорыя і практыка» выйшла кніга «Еду Магадан». Яе невялікі наклад разышоўся вельмі хутка, іншыя выдаўцы другое выданне зрабілі няпоўным, без некаторых артыкулаў. У снежні 2013 года Ігор Алінєвіч з кнігай «Еду ў Магадан» стаў першым лаўрэатам прэміі імя Францішка Аляхновіча, заснаванай беларускім пэн-цэнтрам сумесна з «Радыё Свабода» за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Кніга, перакладзеная на іншыя еўрапейскія мовы, англійскую, нямецкую, польскую, чэшскую, сербска-харвацкую, французскую, іспанскую, беларускі пераклад дзённіка друкаваўся ў газеце «Новы час». Асобнае выданне кнігі Ігора Алінєвіча «Еду ў Магадан» на беларускай мове выходзіць упершыню і дапоўнена новымі артыкуламі аўтара, напісанымі пасля вызвалення. Уступ. Гэта кніга напісана маім сынам пра тое, што адбываецца зараз у сучаснай Беларусі, пра выбар чалавека ў сітуацыі паміж жыццём і смерцю, паміж воляй і палонам, сумленнем і здрадай. Усё, што здарылася з ім, адбылося ў рэальным жыцці ў 21 стагоддзі ў еўрапейскай краіне, якая лічыцца цывілізаванай, напярэдадні і пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Задума гэтай кнігі ўзнікла ўвесну 2011 году падчас адзінай сустрэчы, якую нам далі ў следчым ізалятары КДБ. Размаўляць можна было з вялікай асцярогай, але мы з мужам былі такія шчаслівыя бачыць яго. Усё, што адбывалася і адбываецца зараз з Ігарам, вельмі падобна да сітуацыі, якую апісвае Анатоль Рыбаков у кнізе «Дзеці Арбата». І хоць Сашу Панкратова арыштавалі ў 1933 годзе, гісторыя, на жаль, паўтараецца. Я прапанавала Ігару напісаць пра ўсё, што адбывалася з ім, каб не забыць, каб пакінуць памяць для гісторыі. Усе мы мяркуем, што беззаконне, бязмежжа, рэпрэсіі ніколі не закрануць нас саміх і нашых блізкіх. І вельмі важна, каб гэтая гісторыя зрабілася здабыткам усяго грамадства. Падрабязнасці яго скрадання ў Маскве і зняволення ў следчым ізалятары КДБ ўвесну 2011 году я яшчэ не ведала. Толькі адбыўся суд, які паказаў усю недарэчнасць і неаргументаванасць абвінавачванняў, прадстаўленых у адрас яго і ягоных таварышаў Мікалая Дзядка і Аляксандра Францкевіча. Цэлы шэраг падобных судоў адбываўся ў той жа час, ужо прысудзілі турэмныя тэрміны маладафронтаўцам Дашкевічу і Лобаву, кандыдатам у прэзідэнты Саннікаву, Усу, Някляеву, удзельнікам іх штабоў, маладзёжным актывістам і шматлікім іншым сынам беларускага народа. Турмы і следчыя ізалятары былі перапоўненыя. Амаль адначасова з нашым судом адбываўся працэс над Мікалаем Статкевічам. Апошнія суды з жорсткасцю сваіх прысудаў прывялі ў шок. 6 гадоў Статкевічу, 8 гадоў Ігару. Ужо з'явіліся нейкія чуткі пра ўмовы ўтрымання ў СІЗА КДБ, пра збіцці, катаванні, жорсткі псіхалагічны ціск. Але я намагалася адрынуць ад сябе ўсё, што чула, не верыла, што такое беззаконне, здзекі маглі адбыцца з маім дзіцём, якога я нарадзіла і выхоўвала для таго, каб ён жыў шчаслівым, стваральным і свабодным жыццём, а не для таго, каб служыў гарматным мясам для рэжыму. У мяне часта пытаюцца, што я адчувала, калі чытала дзённік майго сына. Я пішу гэтыя радкі, і хоць прайшло ўжо 2 гады, пры ўспаміне пра гэта ў мяне зноў цякуць слёзы. Канешне, боль. Гэты боль працінае табе душу і сэрца, і тэрміну даўнасці ён не мае. Гэты боль не толькі за свайго сына, за сваю сям'ю. Гэты боль за беларускі народ, за беларускую моладзь, якая вымушана цалкам несправядліва адбываць турэмныя тэрміны ў жудасных, нечалавечых умовах, эміграваць са сваёй краіны, хавацца, трываць прыніжэнні і збіццё, толькі за тое, што яна хацела лепшага, свабоднага жыцця для свайго народа. Гісторыя паўтараецца. Намагаючыся захаваць уладу, рэжым знішчае будучыню краіны. У той жа час я адчуваю гонар за тое, што здолела выхаваць такога годнага чалавека, як мой сын. Перад абліччам смяротнай небяспекі, застаўшыся ў поўнай ізаляцыі без усялякай падтрымкі звонку, ён здолеў застацца верным сабе той сістэме каштоўнасцяў, якую засвоіў. І не толькі ён. Снежаньскія падзеі 2010 года паказалі, колькі вартых людзей жыве ў Беларусі. Яны могуць прылічаць сябе да розных колаў грамадства, да розных партый і рухаў, яны могуць глядзець у розныя бакі, але ў іх б'ецца адно сэрца. Гэта сэрца мужных, сумленных, шчырых патрыётаў, якія захавалі свой розум, годнасць і сумленне, і якія не пайшлі на супрацоўніцтва з рэпрэсіўным рэжымам. Ігар, як і ўсе палітычныя зняволеныя Беларусі, аказаўся больш паважаным чалавекам за тых, хто апынуўся ў статку быкоў, што топчуць нашу краіну. Калі Ігару было 16 гадоў, я яму падарыла верш Кіплінга. Я хацела, каб на парозе ўваходжання ў дарослае жыццё ён засвоіў ісціны, важныя для сапраўднага чалавека. Даслала я яму гэты верш перад судом, каб падтрымаць яго, каб ён зразумеў, што свет існуе, што чалавечыя каштоўнасці застаюцца назаўсёды і паўсюль, нават тады, калі падаецца, што свет абрушыўся, і ты застаўся сам-насам з жудасным цмокам. Як маці, я адказная за тое, якое жыццё мы падрыхтавалі сваім дзецям. Як маці, я ганаруся тым, што выхавала сына, які застаўся чалавекам. Валянціна Алінєвіч. Джозеф Рэдьярд Кіплінг. Сыну. Калі не згубіш голаў, хоць навокал усё бунтуе ў шалі і кляцьбе, калі пад скосым незычлівым вокам 100 сот няверцаў верыш у сябе, калі даўгім не знудзішся чаканнем, хлуснёй не завесся на хлусню, а злоснікаў разброіш дараваннем, не пнуўшыся паказваць дабрыню. Калі ты марыш не для марных мараў, калі ты мысліш не для думных дум, калі ні ласку лёсу, а ні ўдары не могуць павярнуць тваю хаду, калі стрываеш, чуючы аблуду, з тваіх праўдзівых злепленую слоў, ці ўбачыўшы свой дом гарою хлуду і будаваць ты возьмешся наноў. Калі свае ўсе разам перамогі паставіць рызыкнеш хоць раз на кон, і ўсё прайграўшы зноў ставаць на ногі, і каб з душы не вырваўся ні стогн, калі прымусіш сэрца, нервы, жылы панад мяжой напругі працаваць, каб, хоць перагараючы, служылі, як воля ім загадвае, трываць. Калі з народам размаўляеш годна, а з каралём не траціш прастаты, калі не вораг, а не сябра родны, цябе не ўквеляць і ў пашане ты, калі напоўніш кожную хвіліну імклівым пульсам дарагіх секунд, то значыцца, мой сыне, ты мужчына, і пад табою ў свеце моцны грунт. Пераклад Галіна Дубянецкая.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыё «Рацыя».